Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 5 Syawal tahun 1443 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 17 Ordibehesht tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian menilai tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran saat ini menjadi penghambat tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan Wina. Amir Abdullahian dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat 6 Mei 2022 menyinggung berbagai perkembangan regional dan internasional termasuk negosiasi untuk mencabut sanksi di Wina. Dia menyalahkan kebijakan tekanan maksimum Amerika Serikat saat ini dan mengkritik resolusi baru Kongres Amerika Serikat yang tidak mengikat baru-baru ini, dan menyerukan resolusi yang kuat, permanen, dan adil. Pemerintah Amerika Serikat harus bersikap realistis dan berani dalam mengkompensasi pendekatan yang salah di masa lalu, ujar Abdullahian. Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyatakan harapan untuk kelanjutan pembicaraan dan pencapaian kesepakatan yang menguntungkan di Wina. Dia juga menegaskan pentingnya inisiatif politik dalam negosiasi pencabutan sanksi di Wina. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Said Khatibzadeh, mengatakan bahwa perjanjian ini siap untuk ditandatangani, tetapi Amerika Serikat menghentikan perundingan. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, mengungkapkan bahwa pembunuhan mantan Komandan Brigade Al-Quds Korps Gerilya Revolusi Islam Iran dilakukan dengan tujuan untuk mendulang dukungan suara Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020. The Guardian, dalam sebuah laporan pada Jumat malam 6 Mei 2022, mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, dalam buku barunya membeberkan motif pembunuhan tokoh penting militer Iran. Dalam buku berjudul A Secret Oath, Esper menggambarkan gagasan pembunuhan Syahid Soleimani sebagai langkah sangat buruk dengan konsekuensi yang luas, dan menulis bahwa Jenderal Mark Milley, selaku Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada era Trump, berpikir bahwa keputusan ini hanyalah kepentingan politik Trump semata. Buku A Secret Oath yang merupakan memoir Mark Esper dari masa menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Trump, dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada 10 Mei 2022. Tapi The Guardian mengklaim telah memperoleh salinan buku tersebut. Menurut The Guardian, sepanjang buku itu, Mark Esper mencoba menggambarkan dirinya sebagai orang bijak yang menolak ide-ide Trump yang tidak masuk akal, seperti pembunuhan terhadap Letjen Syahid Soleimani. The Guardian menulis bahwa Trump menjadikan permusuhan terhadap Teheran sebagai bagian penting dari rencananya untuk memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat. Salah satu tindakan paling kontroversial Trump adalah memerintahkan pembunuhan terhadap Syahid Letjen Soleimani. Ketua Persatuan Ulama Irak menyatakan bahwa rezim Zionis secara aktif beroperasi di Camp Al-Hul Suriah yang terletak dekat perbatasan Irak dengan kedok organisasi kemanusiaan dan hukum. Camp Al-Hul terletak 15 km dari perbatasan Suriah-Irak dan menjadi camp terbesar milisi teroris Daesh di Irak dan Suriah dengan populasi 70 ribu orang, dan dikendalikan oleh pasukan demokratik Suriah SDF yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. Jabbar al-Ma'muri, Ketua Persatuan Ulama Irak pada hari Jumat 6 Mei 2022, mengatakan bahwa dinas mata-mata rezim Zionis Mossad memiliki 4 markas rahasia di Camp Al-Hul di bawah kedok organisasi amal, kemanusiaan, dan hukum. Zionis berusaha menyebarkan pemikiran teroris Al-Baghdadi, mantan pemimpin kelompok teroris Daesh, di benak para pemuda dan anak-anak di bawah umur dari semua negara di kamp dengan dukungan keuangan dan pembayaran gaji berkala, ujar Al-Ma'muri. Dia menegaskan, anak-anak di kamp ini menjadi sasaran utama kaum Zionis untuk menggunakan kapasitas mereka guna menghidupkan kembali kelompok-kelompok teroris demi merusak keamanan nasional Irak. Krisis di Suriah dimulai pada tahun 2011 dengan serangan besar-besaran oleh kelompok teroris yang didukung oleh Arab Saudi, Amerika Serikat, dan sekutu mereka untuk mengubah perimbangan kekuatan regional demi mendukung rezim Zionis Israel.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, 50 orang Palestina terluka dalam serangan yang dilakukan tentara Zionis di tepi barat. Tentara rezim Zionis pada hari Jumat 6 Mei 2022 menyerang pemuda Palestina di desa Karyot dan desa Beit Dajan yang berada di selatan dan timur Nablus, tepi barat. Menurut sumber kesehatan Palestina, tentara Zionis melukai 50 warga Palestina dengan menembakkan peluru dan gas air mata. Menurut laporan itu, warga Palestina memprotes pemukiman di tepi barat, tapi aksi damai mereka ditanggapi dengan tindakan represif tentara Zionis. Israel membangun pemukiman Zionis baru untuk mengubah struktur penduduk di wilayah ini demi memperluas pendudukannya di wilayah Palestina. Pada tanggal 23 Desember tahun 2016, Dewan Keamanan PBB telah memberikan suara mendukung resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Rezim Zionis hingga kini belum berhasil menangkap pelaku operasi perlawanan Palestina di El Ad, padahal aksi tersebut sudah berlalu lebih dari sehari. 3 orang Zionis tewas dan 10 lainnya terluka dalam operasi perlawanan Palestina di pemukiman Zionis El Ad, sebelah timur Tel Aviv, pada Kamis malam. Menurut Pusat Informasi Palestina, pada Sabtu 7 Mei 2022, ratusan pasukan militer dan intelijen Zionis telah dikerahkan di berbagai wilayah Palestina pendudukan, terutama di kota Tel Aviv dan daerah sekitarnya, serta meluncurkan operasi skala besar dengan bantuan pesawat tak berawak dan helikopter untuk mencari pelakunya. Sebelumnya jaringan Zionis, KAN, melaporkan operasi perlawanan Palestina di wilayah pendudukan dalam beberapa bulan terakhir dengan mengakui operasi ini akan terus berlanjut. Kelompok perlawanan Palestina menekankan bahwa selama kejahatan Zionis terhadap rakyat Palestina tidak dihentikan, maka operasi anti-Zionis oleh rakyat Palestina akan terus berlanjut. Masih terkait Palestina, Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas di Gaza bereaksi keras terhadap ancaman rezim Zionis untuk membunuhnya. Media Zionis mengancam Yahya Sinwar, Kepala Biro Politik Hamas di Gaza, setelah pidatonya baru-baru ini. Menurut Pusat Informasi Palestina pada Sabtu 7 Mei 2022, Yahya Sinwar menanggapi ancaman Zionis dengan mengatakan, "Hidup kami berjalan seperti biasa dan kami tidak gentar kepada siapapun." Sebelumnya, Izzat Arash, seorang anggota Biro Politik Hamas, bereaksi terhadap ancaman teror rezim Zionis terhadap Sinwar dengan menegaskan, ancaman Zionis untuk membunuh Yahya Sinwar dan pemimpin senior Hamas lainnya tidak akan pernah membuat kami gentar. Media Zionis menulis dalam laporannya bahwa Yahya Sinwar adalah ancaman nyata bagi masa depan Israel, dan rezim ini harus membunuh Sinwar sesegera mungkin. Berita terakhir, Duta Besar Rusia untuk PBB menyerahkan dokumen bukti kejahatan yang dilakukan oleh tentara Ukraina kepada PBB pada pertemuan informal Dewan Keamanan kemarin. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, pada Jumat 6 Mei 2022 menjelaskan kepada anggota Dewan Keamanan PBB mengenai pengerahan alat berat Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah pemukiman dan penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia yang melanggar hukum humaniter internasional. Rusia memiliki bukti bahwa tentara Ukraina dan unit paramiliternya secara sistematis melanggar prinsip-prinsip ini, kata diplomat senior Rusia itu. Nebenzia menambahkan, banyak saksi mata bersaksi bahwa tentara Ukraina menyandra warga sipil dan menggunakan mereka sebagai tameng manusia. Diplomat Rusia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB juga mempresentasikan posisi militer Ukraina di gedung-gedung perumahan dan infrastruktur sipil. Sebuah gambar menunjukkan tank tentara Ukraina ditempatkan di lantai pertama bangunan, warga sipil di lantai tengah, sedangkan penembak jitu dan tentara dengan senjata berat di lantai atas. Diplomat Rusia menunjukkan video wawancara dengan warga sipil yang menceritakan bagaimana mereka melarikan diri dari zona perang. Menurut warga sipil, tentara Ukraina menembaki kendaraan orang yang mencoba meninggalkan daerah militer di sepanjang koridor kemanusiaan. Dalam wawancara tersebut, seorang warga setempat membantah keras pemboman dan ledakan teater Mariupol dilakukan oleh Rusia. Perang Ukraina telah memasuki hari ke-73 dan reaksi keras terhadap tindakan Rusia terus berlanjut. Rekan saya demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.